34-րդ. Երբ Պիերը բակեր ու նրբափողոցներ անցնելով իր բեռով դուրս եկավ ետ դեպի Գրուզինսկու պարտեզը, Պովարսկայայի անկյունում նա առաջին վարկյանին չճանաչեց այն տեղը, որտեղից գնացել էր երեխային փնտրելու. Այնպես էր այդ տեղը լցված ժողովրդով և տներից դուրս բերված իրերով. Բացի ռուս ընտանիքներից, որ իրենց իրերով փրկվել ապաստանել էին այստեղ, այդտեղ կային և մի քանի ֆրանսիացի զինվորներ տարբեր հագուստներով. Պիերը ուշ չդարձրեց նրանց վրա. Նա շտապում էր գտնել աստիճանավորի ընտանիքը, որպեսզի աղջիկը մորը հանձնի և գնա նորից որևէ մեկին փրկելու. Պիերին թվում էր, թե ինքը դեռ ինչ-որ շատ բան ու շուտ պետք է անի. Կրակի ջերմությունից և վազվզելուց տաքանալով, Պիերը այդ րոպեին էլ ավելի խորն էր ապրում երիտասարդության, աշխույժի և վճռականության զգացումը, որ համակել էր նրան այն ժամանակ, երբ նա վազում էր երեխային փրկելու. Փոքրիկ աղջիկը հանգստացել էր այժմ, և թաթիկներով Պիերի կաֆտանը բռնած նստել էր նրա թևին, ու ինչպես վայրի մի գազանիկ շուրջն էր նայում. Պիերը երբեմն նայում էր նրան, և թեթևակի ժպտում. Նրան թվում էր, թե ինչ-որ հուզիչ անմեղ բան կա այդ վախեցած ու հիվանդագին փոքրիկ դեմքի վրա. Առաջվա տեղում ոչ աստիճանավոր կար այլևս, ոչ կինը. Պիերն արագ քայլերով անցավ ժողովրդի միջով, նայելով իրեն հանդիպող բոլոր դեմքերին. Նա ակամա նկատեց վրացական թե հայկական մի ընտանիք, որը կազմված էր մի գեղեցիկ, արևելյան տիպի դեմք ունեցող շատ ծեր մարդուց, որը հագել էր նոր երեսքաշած մուշտակ ու նոր կոշիկներ, նույն տիպի մի պառավից և մի ջահել կնոջից. Այդ շատ ջահել կինը Պիերին թվաց արևելյան գեղեցկության կատարելատիպ, իր որոշակի աղեղաձև գծված սև հոնքերով և երկար անսովոր քնքուշ կարմիր ու սիրուն դեմքով, առանց որևէ արտահայտության. Թափթփված իրեղենների մեջ, բազմության շրջապատում, հրապարակում այդ ջահել կինը իր հարուստ ատլասե վերարկուով և վառ մանուշակագույն գլխաշորով հիշեցնում էր ձյունի երեսը նետված ջերմոցի մի քնքուշ բույս. Նա նստել էր կապոցների վրա, պառավից մի քիչ ետ, և անշարժ խոշոր, սև երկար թարթիչներ ունեցող երկարավուն աչքերով նայում էր գետնի. Հավանորեն նա գիտեր իր գեղեցկությունը, և վախենում էր նրա համար. Այդ դեմքը Պիերին զարմացրեց, և նա իր շտապողականության մեջ, ցանկապատի երկարությամբ անցնելիս, մի քանի անգամ ետ նայեց նրան. Հասնելով պարսպին, և այն ու ամենայնիվ չգտնելով նրանց, ում փնտրում էր, Պիերը կանգ առավ շուրջը նայելով. Երեխան գրկած Պիերի կերպարանքը այժմ ավելի ևս աչքի էր ընկնում, քան առաջ, և նրա շուրջը հավաքվեցին մի քանի ռուսներ, տղամարդիկ ու կանայք։
«Ով գիտի, մարդ ես կորցրել, բարեկամ»։ «Դուք ազնվականներից եք»։ «Ում երեխան է»՝ հարցնում էին նրան։ Պիերը պատասխանեց, թե երեխան պատկանում էր սև վերարկու հագած կնոջը, որը երեխաներով նստած էր այստեղ, և հարցրեց, թե արդյոք մեկը չի ճանաչում նրան, և ուր է գնացել նա։
«Դա երևի անֆերովներն են»՝ ասավ ծեր սարկավագը, դիմելով ծաղկատար դեմքով կնոջը։ «Ողորմյա էր, ողորմյա»՝ ավելացրեց նա սովորական թավ ձայնով։
«Անֆերովները որտեղ են»՝ ասավ կինը։ «Անֆերովները դեռ առավոտից գնացել են.
իսկ սա կամ Մարիա Նիկոլայևնայի երեխան է, կամ Իվանովների»։
«Նա ասում է կին, իսկ Մարիա Նիկոլայևնան տիրուհի է»՝ ասավ տանծառայողը։ «Գիտեք, դա ատամները երկար մի կին է, նիհար»՝ ասավ Պիերը։
«Հենց Մարիա Նիկոլայևնան է, նրանք գնացին այգին, հենց որ այդ գայլերը վրա տվին»՝
ասավ կինը ֆրանսիացի զինվորներին ցույց տալով։
«Օ՜, Տեր, ողորմիր»՝
կրկնեց նորից սարկավագը։
«Դուք անցեք այն կողմը, նրանք ենտեղ են»։ «Ձեր ասած կինն ինքն է»։ «Շարունակ իրեն ուտում էր, լաց լինում»՝
ասավ նորից կինը։
«Նա ինքն է, որ կա, այ ես կողմը»։
Բայց Պիերը չէր լսում այդ կնոջը։ Նա մի քանի վարկյան արդեն աչք չհեռացնելով նայում էր, ինչ է կատարվում մի քանի քայլ իրենից տենը։ Նա նայում էր հայ ընտանիքին և երկու ֆրանսիացի զինվորների, որ մոտեցել էին հայերի։ Այդ զինվորներից մեկը, մի փոքրիկ արագաշարժ մարդ, հագել էր կապույտ շինել և գոտե պնդվել պարանով։ Նրա գլխինը թասակ էր, իսկ ոտները բոպիկ էին։ Մյուսը, որ ավելի զարմացրեց Պիերի, երկարահասակ, կռացած, խարտյաշ, նիհար մարդ էր, դանդաղ շարժումներով և դեմքի ապուշ արտահայտությամբ։ Դրա հագինը ֆրիզե կապոտ էր, կապույտ շալվար և մեծ պատրտված ոտֆորտներ։ Փոքրիկ, անկոշիկ, կապույտ շինելով ֆրանսիացին, հայերին մոտենալով, իսկույն ևեթ ինչ-որ բան ասելով, բռնեց ծերունու ոտները, և ծերունին իսկույն ևեթ աճապարանքով սկսեց կոշիկները հանել։ Մյուսը, կապոտ հագած զինվորը, կանգ առավ գեղեցկուհի հայուհու դիմաց, և անխոս, անշարժ, ձեռները գրպանը դրած նայեց նրա։
«Ար, երեխան, ար»,
ասավ Պիերը, փոքրիկ աղջկանը տալով և հրամայաբար ուշտապ դիմելով կնոջը։
«Դու տար իրենց դուր, տար»,
գրեթե բորած կնոջ վրա գրկիճը չասող աղջկան դնելով գետնի, և նորից նայեց ֆրանսիացիներին և հայ ընտանիքին։ Ծերունին արդեն մնացել էր բոբիկ նստած։ Փոքրիկ ֆրանսիացին հանեց նրա վերջին կոշիկը և կոշիկներն իրար խփեց։ Ծերունին հեկեկալով ինչ-որ բան էր ասում, բայց Պիերը միայն անցողակի էր տեսնում այդ։ Նրա ուշն ու միտքը ամբողջովին կապոտ հագած ֆրանսիացու վրա էր, որն այդ ժամանակ, դանդաղ երերալով, մոտեցավ ջահել կնոջը և ձեռները գրպաններից հանելով բռնեց նրա վիզը։ Գեղեցկուհի հայուհին շարունակում էր մնալ նույն անշարժ դիրքով, երկար թարթիչները խոնարած, և կարծես չէր տեսնում ու չէր զգում այն, ինչ անում էր զինվորն իր հետ։ Մինչև Պիերը վազելով կաներ այն մի քանի քայլը, որոնք իրեն բաժանում էին ֆրանսիացիներից, կապոտ հագած երկար մարոդյորը պոկում էր արդեն հայուհու վզի մանյակը, և ջահելքինը ձեռներով վիզը բռնած ճչած ծղրտուն ձայնով։
«Թողեք այդ կնոջը»,
մռնչաց Պիերը կատաղի ձայնով, բռնելով երկարահասակ կորամեջք զինվորի ուսերից ու նետելով նրան։ Զինվորն ընկավ, վեր կացավ ու փախավ հեռու, բայց նրա ընկերը, կոշիկները շպրտելով, կարճ թուրը հանեց և սպառնալից գնաց դեպի Պիերը։
«Էյ, թող այդ հիմարությունը»,
բղավեց նա։ Պիերը կատաղության այն բռնկման մեջ էր, երբ էլ ոչինչ չէր հիշում, երբ իր ուժերը տասնապատկվել էին։ Նա հարցակվեց բոբիկ ֆրանսիացու վրա, և մինչև նա իր թուրը կհաներ, արդեն գետին տապալեց նրան և սկսեց բռնցքահարել։ Լսվեցին շրջապատող բազմության հավանություն տվող բացականչությունները, և նույն այդ ժամանակ անկյունից երևաց ֆրանսիական ուլանների հեծելադետը։ Ուլանները վարգելով մոտեցան Պիերին ու ֆրանսիացիներին և շրջապատեցին նրան։ Պիերն էլ ոչինչ չէր հիշում, թե ինչ եղավ այնուհետև։ Նա հիշում էր, որ ինքը խփում էր ինչ-որ մեկին։ Խփում էին և իրեն, և որ վերջը զգաց, որ իր ձեռները կապված են, որ ֆրանսիական զինվորների բազմությունը շրջապատել է իրեն, և խուզարկում են իր զգեստները։
«Սա դաշույն ունի, լեյտենանտ», սրանք առաջին խոսքերն էին, որ հասկացավ Պիերը։
«Ա, զենք»,
ասավ սպան և դարձավ բոբիկ զինվորին, որին տարան Պիերի հետ միասին։
«Լավ, դուք այդ բոլորը կասեք ռազմական դատարանում»,
ասավ սպան, և անմիջապես դարձավ Պիերին։
«Դուք խոսում եք ֆրանսերեն»։
Պիերն արյունակալած աչքերով շուրջը նայեց և չպատասխանեց։ Նրա դեմքը հավանորեն շատ սարսափելի թվաց, որովհետև սպան ինչ-որ բան ասավ շշուկով, և չորս ուլան դարձյալ բաժանվեցին խմբից և բռնեցին Պիերի երկու կողմը։
«Դուք խոսում եք ֆրանսերեն»,
կրկնեց իր հարցը սպան, իրեն հեռու պահելով նրանից։
«Կանչեցեք թարգմանին»։
Շարքերից դուրս եկավ մի փոքրիկ մարդուկ, ռուս քաղաքացու շորերով։ Պիերը նրա հագուստից և խոսելու եղանակից անմիջապես ճանաչեց Մոսկվայի մի խանութի ֆրանսիացու։
«Սա ժողովրդից դուրս եկած մարդու նման չի»,
ասավ թարգմանը Պիերին նայելով։
«Օ, դա շատ նման է հրձիքի», ասաց նա։ «Դրան հարցրեք, թե ով է ինքը»,
ավելացրեց սպան։
«Դու ով ես»,
հարցրեց թարգմանը։
«Դու պետք է պատասխանես իշխանության»,
ասավ նա։
ես ձեզ չեմ ասի, թե ով եմ։ Ես ձեր գերին եմ, տարեք ինձ։
Հանկարծ ֆրանսերեն ասավ Պիերը։
Խոսեց սպան հոնքերը կիտելով։ Գնանք։
Ուլանների շուրջը բազմություն հավաքվեց։ Պիերին ամենից ավելի մոտիկ կանգնած էր ծաղկատար դեմքով կինը, աղջիկը գրկին։ Երբ ձիավոր շրջիկ խումբը շարժվեց, կինն առաջ եկավ։
«Էդ քեզ ուր են տանում, սիրելիս»՝
ասավ նա։
«Իսկ ես աղջկանը, աղջկան նոր տանեմ, եթե նրանցը չլինի»՝
ասավ կինը։
«Ինչ է ուզում դա այդ կինը»՝
հարցրեց սպան։ Պիերը հարբածի պես էր։ Պիերն ավելի ևս ուզվեց, իր փրկած աղջկանը նկատելով։
«Ինչ է ասում»՝
ասավ նա։
«Նա բերում է ինձ իմ աղջկան, որին ես քիչ առաջ ազատեցի կրակից»՝
խոսեց նա։
«Մնաս բարով»՝
և նա ինքն էլ չիմանալով ինչպես դուրս եկավ իր բերանից այդ աննպատակ սուտը, վճռական, հանդիսավոր քայլերով անցավ ֆրանսիացիների միջով։ Ֆրանսիական այդ հեծելադետը մեկն էր նրանցից, որոնք դյուրոնելի կարգադրությամբ ուղարկված էին Մոսկվայի զանազան փողոցները կողոպուտների առաջնառնելու համար և մանավանդրձիկներին բռնելու, որոնք ֆրանսիական բարձր պաշտոնեության այդ օրը հայտնած ընդհանուր կարծիքով հրդեհների պատճառն էին։ Մի քանի փողոց անցնելով, հեծելադետ խումբը բռնեց դարձյալ 5 կասկածելի ռուսների, մի խանութ բան, երկու սեմինարիստ, մի գյուղացի և մի տանու ծառա, և մի քանի մարուդյոր։ Բայց կասկածելի բոլոր մարդկանցից ամենից ավելի կասկածելի էր թվում Պիերը։ Երբ դրանց բոլորին գիշերելու բերին Զուբովսկի վալի մոտ գտնվող մեծ տունը, ուր հարմարեցված էր կալանատունը, ապա Պիերին խիստ հսկողության տակ տեղավորեցին առանձին։ Վերջ երրորդ հատորի։